Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 3. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Podgorici održana komemorativna sjednica povodom pogibije trojice vojnika juče na Luštici. Policija Kosova preuzima od Euleksa kontrolu granice sa Crnom Gorom. Haški tribunal od televizije Russia Today traži snimak intervjua sa Ratkom Mladićem iz 1995. godine. Rusija pozvala članove libijske prelazne vlade u Moskvu na pregovore o budućnosti energetskih ugovora dvije zemlje. Gost u intervju Radio Slobodna Evropa ove subote je predstavnik LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević, koji govori o zategnutim odnosima sa vladom i odluci da ne učestvuju na međunarodnoj konferenciji o položaju i pravima seksualnih manjina koja se održava u Danilovgradu.
Očekivali smo da budemo pozvani strane vlade da pričamo, između ostalog i o terminu koji oni vide kao realan za održavanje povorke ponosa, o načinu njenog organizovanja i mnogim drugim pitanjima. A ne da budemo i kebana na jednoj konferenciji čiji cilj niko zapravo i ne zna, a koja košta poreske obveznike Crne Gore po našim saznanjima 20.000 eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je jutros održana komemorativna sjednica povodom pogibije pripadnika vojske Crne Gore Šahbaz Belhadina, Ivana Obradovića i Vidoja Tomića, koji su stradali u helikopteru koji se jučer srušio na Luštici. Govoreći na komemoraciji, načelnik generalštaba Dragan Samardžić najavio je da će biti utvrđene okolnosti i uzrok nesreće. Znaće se kako su poginuli naši vojnici, trenutno za nas nema prečeg zadatka nego da utvrdimo okolnosti nesreće koja ih je zadesila, kazao je Samardžić. On je rekao da su vojska Crne Gore, Ministarstvo odbrane i država danas u velikoj žalosti i bolu. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović prisustvovaće na poziv komandanta KFOR-a Erharda Buhlera ceremoniji primopredaje nadležnosti i obezbjeđenja državne granice Kosova prema Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz ministarstva, ceremonija će biti održana u bazi KFOR-a u sjedištu multinacionalne borbene grupe Zapad u kampu Vilađo u blizini Peći. KFOR je ranije policiji Kosova prenio nadležnost nadzora državne granice prema Makedoniji i Albaniji. Haški tribunal zatražio je od ruskog televizijskog kanala na engleskom jeziku Russia Today intervju sa haškim optuženikom za ratne zločine generalom Ratkom Mladićem, koji je snimljen 1995. godine, a u kojem Mladić kaže da su tragični događaji u Srebrnici bili odgovor na djelovanje kontingenta Ujedinjenih nacija u toj enklavi. Intervju sa Mladićem, koji je Russia Today objavio prije dvije sedmice, izgleda da je bio novost ne samo za javnost, nego i za ovo međunarodno tijelo koje bi trebalo da je najviše upućeno u zbivanja u ratu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju ruske televizije i dodaje da će u interesu pravde sarađivati sa istragom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je pozvala članove libijske prelazne vlade u Moskvu kako bi razmotrili budućnost energetskih ugovora i sporazuma sklopljenih sa Libijom, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. O svemu tome ćemo razgovarati, rekao je Lavrov novinarima odgovarajući na pitanje o sudbini ruskih naftnih ugovora sklopljenih sa nekadašnjim vođom Muamerom Gaddafijem. A bugarska policija istjerala iz ambasade Libije u Sofiji diplomate režima libijskog vođe Muamera Gaddafija nakon što je u zemlju doputovao novi predstavnik koga je naimenovao Libijski prelazni nacionalni savjet. Bugarska je prije 10 dana priznala prelazni nacionalni savjet i proglasila četvoricu libijskih diplomata na službi u Sofiji za persone non grata te pokrenula postupak njihovog protjerivanja. Dvije meksičke novinarke pronađene su mrtve u Mexico City-u, na njihovim tijelima su bili jasni znaci davljenja, njihove ruke bile su vezane iza leđa. Tijela novinarki Ana Marije Viveros, jedna od osnivača političkog magazina Contra Linea i slobodne novinarke i bivše reporterke televizijskog kanala Televisa Rosio González Trapaga, pronađena su u jednom parku u Iztapalapi, radničkom predgrađu meksičke prijestolnice.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja protekle sedmice. Tri člana posade poginula su u padu vojnog helikoptera koji se juče u 11 sati i 10 minuta srušio na poluostrovu Luštice između plaža Dobreč i Žanjice. U nesreći su poginuli potpukovnik pilot Šahbaz Belhadin, major Ivan Obradović i Vidoje Tomić, stariji vodnik prve klase. Oni su poginuli tokom redovnog zadatka kada je helikopter tipa Gazela udario u stijenu na 10 metara od mora. Poslanici u Skupštini Crne Gore u načelu su usvojili prijedlog izmjena zakona o obrazovanju, što predstavlja jedan od koraka ka usvajanju kompletnog paketa. Pregovori premijera Igora Lukšića i predstavnika opozicije o statusu srpskog jezika i zakonu o obrazovanju bit će nastavljeni u ponedjeljak, do kada će Skupština napraviti pauzu kako bi se potencijalno rješenje i konačni politički dogovor amandmanski unijeli u zakon o obrazovanju. Tokom parlamentarne rasprave, Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista iznio je ocjenu o tome kako ti pregovori djeluju na domaću i međunarodnu javnost.
Mislim da smo dosadili kompletno i domaćoj, pa čak na dobar način i iziritirali i međunarodnu zajednicu.
No iz Nove Srpske demokratije ponovili su svoje stare argumente zašto opozicija traži potpis i garancije za provođenje sporazuma o statusu srpskog jezika. Andrija Mandić.
Dakle, mi ne želimo da u parcijalnom rešavanju ovog pitanja budemo takvi da napravimo samo dio sporazuma. Nova Srpska demokratija, a vjerujem i čitava opozicija, zainteresovani smo za kompletan paket. Kome to smeta da mi koji govorimo srpskim jezikom, i to nismo samo mi Srbi, nego se tu nalazi 100.000 onih koji su se nacionalno izjasnili kao Crnogorci. To je srpska jezička zajednica. Kome to smeta da budemo ravnopravni sa onom drugom po brojnosti jezičkom zajednicom?
A zašto profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić smatra da bi oba prijedloga i vlasti i opozicije u pregovorima o statusu srpskog jezika mogli da padnu na Ustavnom sudu?
Lukšićev predlog je crnogorski crtica i onda linije šta ja znam, neka vrsta političkog kompromisa koja je također protiv ustava, ali ne u tolikoj mjeri koliko je predlog ovaj najnovih opozicija, takozvana platforma od sinoć ili od juče, gdje oni traže da se izjednače srpski i crnogorski jezik. To je potpuno protiv ustava.
Pitali smo i građane kako komentarišu to što vlast i opozicija ne mogu da se dogovore o statusu srpskog jezika u obrazovanju.
Treba jezik da se zove srpsko-crnogorski, gotovo, završi leto. Ili obratno, srpsko-crnogorski, svejedno.
To je jedna prosta stvar koja bi običan građanin rešio za 5 minuta, a ne mogu političari.
Sve liči na neku predstavništvo nekog ulaza, pošto sada je svaki ulaz mora da ima neki predstavnik. E, to je, da li ćemo da krećemo u crveno ili plavu, svima smeta, hoćemo li da iđedemo ili da pojedemo, a nikom ne smeta tog što je za večer. Zamajavanje javnosti, trošenje vremena, novca i svega ostalog.
U crnogorskim školama počela je nova školska godina bez bojkota nastave zbog sporenja o statusu srpskog jezika. Direktorica osnovne škole u Budvi, Zorica Stanković.
Svi učenici i roditelji njihovi bili su na prijem prvaka, a ne samo za prvake, bili su svi ostali učenici koji pohađaju ovu školu. Tako da je nama radosno počeo ovaj dan. Roditelji su shvatili da učenici idu normalno u školu i da su djeca ta koja trebaju da svoju nastavu u potpunosti u planu i programu obavljaju.
Slična reakcija roditelja i đaka bila je i u školama u Nikšiću.
Djeca moraju da počnu školu jer je to obaveza, a obaveza je nadležnih da obezbijede djeci normalno da pohađaju školu.
Ne, nije bilo dileme. Znači, djeca su krenuli u školu, nije bilo tu nikakve dileme da li da počnemo ili ne.
Nakon još jednog paljenja automobila Dnevnika Vijesti, gotovo niko od crnogorskih zvaničnika nije reagovao. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović upozorava.
Postavlja se pitanje šta ako sa auta pređu na ljude. Svi ljudi koji rade u Vijestima imaju porodice, većina ima djecu. Normalno je da se pitaju šta će biti dalje. Ja mislim da je to i cilj ovih napada, bez obzira ko ih organizuje i kako ih organizuje, da mi prestanemo da pišemo to što pišemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda sedmice slijedi intervju, a gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote je predstavnik LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević, koji između ostalo govori o tome zašto domaće nevladine organizacije koje se bave položajem i pravima LGBT osoba u Crnoj Gori ne učestvuju na velikoj međunarodnoj konferenciji koja se do ponedjeljka održava u Danilovgradu. Govori o tome kako je vlada osnovala svoju nevladinu organizaciju za brigu o položaju seksualnih manjina, kao i o tome da li će i kada u Crnoj Gori biti održana dugo najavljivana Povorka ponosa. U Danilovgradu je počela velika međunarodna konferencija o položaju i pravima LGBT zajednice u Crnoj Gori. Vi i vaše kolege iz nevladinih organizacija koje se bave LGBT pravima ne učestvujete na tom skupu jer se ne slažete sa politikom vlade u toj oblasti. Da li bi ipak bilo bolje da ste se pojavili tamo i da pred zaista visokim zvanicama i renomiranim učesnicima saopštite vaše neslaganje sa odnosom države i njenim postupcima?
Odluku o bojkotu konferencije smo donijeli uz puno svijest i o nekom njenom, nekim njenim nedostacima, ali sa uvjerenjem da je to trenutno najdjelotvorniji izraz naših stavova. Za vladu i njenu NVO koja organizuje ovu konferenciju, mi smo samo brojke u smislu učesnika. Odlazeći u Danilovgradu bi doprinijeli njihovim statističkim rezultatima za potrebe izvještaja. Ne želimo da se sedemo na statistiku i ne želimo da budemo dio ukrasa na toj konferenciji. Mi svakako uvažavamo činjenicu da na njoj učestvuju i renomirani stručnjaci iz inostranstva, ali ipak uvjeren sam da najveći broj onih koji učestvuju i nije bio u prilici da čuje naše stavove i da će vrijeme pokazati ispravnost našeg izabranog metoda. Ali isto tako i da će biti još mnogo prilika da se sa istim ljudima sretnemo. Raduje nas i što nas je i taj mali broj tih učesnika već kontaktirao i izrazio želju za sastankom u Podgorici kako bi se detaljnije upoznali sa našim stavovima, jer mnogi nisu imali punu informaciju prije dolaska u Crnoj Gori.
Nedavno je korpus nevladinih organizacija, ne baš brojnih, koje se bave LGBT pravima u Crnoj Gori, bogatiji, da tako kažem, za još jednu nevladinu organizaciju, koja je međutim mnogo bliskija vladi nego što su ostale. Da li ih doživljavate kao kolege ili kao proizvod upravo te vlasti koja evidentno nema zajednički jezik sa vama i ostalim nevladinim organizacijama?
Pa, ja mislim, u stvari, ta NVO je NVO samo formalno pravno. Ali ne mogu da zamislim da ona bude zaista dio zajednice organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koje su posvećeni izgradnji kultura ljudskih prava. Jasno je da se radi o vladnom organu čijem osnivanjem je rukovodio direktno dr. Jovan Kojičić koji je savjetnik premijera. Javnost je upoznata sa činjenicom da se i njeno ovlašteno lice koje je praktično bilo izmanipulisano i sankcionirano od ove organizacije, a ostalo četvero ljudi sa svojim pristankom da učestvuju u toj prljavoj igri sami sebe eliminisali iz dalje saradnje sa istinskim civilnim sektorom. Ja moram naglasiti da je formiranje ove NVO nezapamćen skandal koji ilustruje koliko da su vlade i njeni službenici spremni da idu kako bi fingirali reforme, a izbjegli istinsku saradnju sa civilnim sektorom. Nikome koje je učestvao u tom aktu to ne može služiti za čast. Nemam razumijevanja za one koji su zarad ličnih koristi spremni da se igraju sa našim životima, jer ja na dnevnoj osnovi ulazim u brojne rizike kao i brojne kolege koje se posvećeno bave ljudskim pravima.
Priča o paradi ponosa u Crnoj Gori nakon bučne debate u javnosti nekako je sklonjena sa strane, ne govori se više toliko o njenom održavanju. Šta se zapravo događa na tom planu?
Pa LGBT forum Progres je inicirao održavanje prve povorke ponosa u Crnoj Gori. Zato smo dobili značajnu podršku u civilnom sektoru, čiji su ugledni predstavnici prihvatili i članstvo u organizacionom odboru, a imali smo i najave od većinskog dijela diplomatskog kora, kao i brojnih kolega iz regiona i ministarstva, da će učestovati u povorci. Nažalost, vlada je učinila sve što je bilo u njenoj moći da se povorka ne desi. Podsjetit ću vas da je jako dugo vlada praktično odbijala svaku komunikaciju o ovom pitanju, da je svoje predstavnike u organizacionom odboru, i to ne na političkom nivou, što smo mi tražili, imenovala par dana prije planiranog dana održavanja povorke. To je se ukupno ukazalo da ona ne želi da stane iza nas kao jedne diskriminisane manjine i onih koji nas podržavaju, a mi smo svjesni odgovornosti koje nosi organizacija ovog događaja, koji je visokog rizika i isti smo odgodili. Znači, povorka nije otkazana, ona je odložena dok se za to ne steknu dodatni uslovi. A prije svega neupitna i korektna podrška vlade Crne Gore. Očekivali smo da budemo pozvani od strane vlade da pričamo, između ostalog i o temama i o terminu koji oni vode i vide kao realan za održavanje povorke ponosa, o načinima njenog organizovanja i mnogim drugim pitanjima. A ne da budemo i kebane na jednoj konferenciji čiji cilj niko zapravo i ne zna, a koja košta poreske obveznike Crne Gore po našim saznanjima 20.000 eura, dok je dodatnih 10.000 eura obezbijedila holandska ambasada. Znači, umjesto konstruktivnih razgovora i konkretnih rezultata, vlada je približila jednoj prilično skupoj marketinškoj aktivnosti koja treba da prikrije odsustvo senzibiliteta za LGBT populaciju i probleme sa kojim se suočavamo, kao i nedostatak antidiskriminacionih praksi.
Zdravko, koliko stvari po LGBT zajednicu u Crnoj Gori mogu uopšte da krenu naprijed u atmosferi gdje ključne nevladine organizacije i vlada ne funkcionišu baš najbolje među sobom ili se u najmanju ruku ne razumiju baš najbolje i gdje je na čelu ključnog resora ministar poznat po otvoreno homofobnim izjavama i stavovima?
Kada imate vlast pored brojnih beneficija koje koristite, morate snositi odgovornost. Odgovornosti vlade da uspostavi dijalog, jer mi ga nikada nismo odbijali. Ali dijalog pretpostavlja jedan nivo obostranog uvažavanja. Moj utisak da vlada i dalje gleda na NVO kao na nužno zlo, a ne na partnere sa kojima treba da sarađuje i čiji potencijali također mogu značajno doprinijeti demokratizaciji društva. Koliko ova vlada bira da osniva svoju NVO, onda kada je ključne NVO u određenoj aktivnosti bojkotuju, umjesto da temeljno analizira greške u sprovođenju te aktivnosti, onda ona šalje poruku koja nije zasnovana vrijednostima one EU kojoj teži. Vlada mora da pozove NVO na dijalog, da razmotri naše zahtjeve i da u tom dijalogu vidimo šta je, kada i u kojem formatu moguće ostvariti.
Gost intervjua Radio Slobodna Evropa ove subote bio je predstavnik LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 47 minuta, ovo je subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, u nastavku dvije priče iz susjedstva, iz Srbije. Pokret socijalista, manja partija koja je nastala iz nekadašnjeg Miloševićevog SPS-a, počeo je u Prokuplju, gradu na jugu Srbije, u kome inače podignut prvi spomenik ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću, da prikuplja potpise građana za podizanje spomenika bivšem predsjedniku Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, haškom optuženiku za ratne zločine, Slobodanu Miloševiću. Nekoliko dana ranije u jednom selu u centralnoj Srbiji otkriven je spomenik i Miloševićevoj čuvenoj bankarki, Borki Vučić. Priča Branke Mihajlović.
Prikupljanje potpisa je počelo dan pošto je o toj inicijativi obavestio Skupštinu opštine Prokuplja odbornik Socijalističke partije Srbije Miroljub Đorđević. Evo kako on za naš program objašnjava svoj predlog koji, kaže, podržavaju njegovi prijatelji.
Mnogo lepše su, kažu, živjeli kod Slobe Miloševića. Na tom spomeniku da piše gore pokajnica. Znači, narod koji je promenio Slobodana Miloševića, koji je poslao u Hagi, koji je bio protiv njega, sad se kaje.
Gde biste taj stavili spomenik?
Ovo je ipak bio presjedni 10 godina, trebali mi negdje u centru grada da daju jedno 3, 4, 5 kvadrati da se podigne taj spomenik.
Tu negdje blizu Đinđićevog spomenika ili?
Ne, Đinđić je van grada.
A kako bi trebalo da izgleda spomenik?
Po lepo, pravoj veličini.
Vlast u siromašnoj opštini na jugu Srbije čine, kao i na nivou Republike, Demokratska stranka i SPS. Predsjednik opštine Milan Arsović iz Tadićeve Demokratske stranke kaže da iza ove ideje ne stoji lokalna vlast.
To nije stav Demokratske stranke, da to nije stav odborničke grupe Socijalističke partije Srbije, niti stav bilo koje odborničke i opozicijone i onih grupa koje čine vlast trenutno u Prokuplju. Mi u Prokuplju želimo da u septembru i oktobru mjesecu podignemo novo obdanište, nov dom kulture, a ne spomenik Slobodanu Miloševiću. Ne smemo da zaboravimo 90. godine zbog čitave naše historije.
Predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović, visoka funkcionerka SPS-a.
Radi se o pojedinačnoj inicijativi, kao što znate, mi mislimo da istorija i struka treba da daje odgovore i sugestije na to čiji spomenici, ulice i druga znamenja treba da se kako karakterišu, a da smo u bliskom vremenskom periodu u odnosu na period kada je vodeći političar naših prostora bio Slobodan Milošević i da za sada nemamo nikakvih inicijativa tog tipa kao partija. To je s jedne strane, čak možete ovo za sada i prečutiti.
Ja sam upravo htjela da vas pitam, zašto za sada?
Ne za sada, nego prosto hoću da kažem da mi za sada se ne određujemo prema pojedincima koji u jednoj velikoj partiji koja, kao što vidite, raste, imaju pravo i na neke svoje subjektivne stavove. Ali iza toga niti stoji odvornička grupa SPS-a, niti još manje stoji SPS kao partija.
Da li se SPS odrekao političke zaostavštine, da tako kažem, Slobodana Miloševića?
Znači, postoji nešto što se vezuje za period kada je on bio najuticajniji političar, a čega se SPS sigurno odrekao. Od političkih ubistava do blokade medija.
Da li se vi ograđujete od njegove uloge u 90. godinama u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije?
Znači, tu ulogu u ratovima i personalnu i pojedinih država da će istoričar, mislim da treba da sačekamo da bismo imali uvid u to. Vi znate da je, na primjer, premijer Đinđić bio vrlo omražen premijer, a da kada je sa lica sveta i zemlje, nažalost, na način na koji je otišao, da se tek onda shvatilo koliko je zapravo on bio jedna energična, prominentna, pozitivno prominentna ličnost.
Ne mislite valjda da će doći do takvog preokreta kad je Slobodan Milošević u pitanju?
Mislim da su istorijske činjenice koje treba staviti u kontekst delo i obaveza istoričara, naučnika.
Može li se dogoditi da se u istom gradu na razdaljini od nekoliko stotina metara nađu spomenici Miloševiću i Đinđiću, simbolima dve potpuno različite Srbije? Lokalne vlasti uveravaju da to neće proći, da je malo verovatno da će izneći spomenik čoveku koji se smatra najodgovornijim za ratove u 90. za zločine širom bivše države počinjene kako bi se realizovale mape iscrtavane u njegovom kabinetu. Ipak u Srbiji ima spomenika podignutih kontroverznim ličnostima iz Miloševićevog okruženja. Pre nekoliko dana jedan takav podignut je Miloševićevoj bankarki Borki Vučić. Potpredsjednik vlade i predsjednik SPS-a Ivica Dačić tada je rekao:
ona je bila naš član i sa te strane je sasvim na mestu da mi čuvamo uspomenu.
Dramaturg Nenad Prokić, republički poslanik iz LDP-a, upozorava da srpsko društvo nije raščistilo sa Miloševićevim nasljeđem, a odnos prema njemu u Srbiji danas jedan je od pokazatelja te konfuzije.
Srbija nema jasan odnos ni prema čemu, pa su se onda pojavile i žalopojke za Titom, pa će se tako pojaviti za Miloševićem, ali to neće biti nikada na nivou jednog konsenzusa koji bi omogućio bilo kakav zaokret u desno, u levo, u napred, u nazad. Ova je zemlja u kojoj se tumara od danas do sutra, bez ikakvog rezona se donose neka mišljenja, revidiraju se. I to je nešto što uglavnom je i sadržina svih naših nesreća. Mi 20 godina nakon pada Berlinskog zida još nismo uspjeli da konstituišemo svoj pogled prema budućnosti. I to je jedna smrtonosna mutacija u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U okviru priprema za formiranje regionalnog centra za vanredne situacije na Niški aerodrom doletjele su dvije ruske letjelice za gašenje požara. Taj projekat, koji je namijenjen za reagovanje u slučaju požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda ne samo u Srbiji već i u okruženju, pokrenut je prije dvije godine. No u pojedinim krugovima čuju se sumnje kako bi se taj objekat mogao koristiti u vojne svrhe, preko koga bi Rusija zapravo mogla da ostvaruje svoje interese na Balkanu. Zbog čega te glasine istraživao je naš Nebojša Grabež. S
letanje aviona Berijev 200 koji može da ponese više od 12 tona vode i helikoptera Mi-26 na Niški aerodrom, nastavak je realizacije rusko-srpskog projekta koji ima za cilj sprečavanje i reagovanje na elementarne nepogode, kao što su požari i poplave, a kako najavljuje načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić, ovaj humanitarni centar bi trebalo da dobije i regionalni karakter.
Koji će omogućiti ne samo boravak ovih letelica u duže vremenskom periodu na aerodromu u Nišu, već i neke druge takođe važne aktivnosti kao što su obuka, kao što je obavljanje nekih poslova kao poslovi razminiranja, spasilački poslovi itd.
Ovo je treći put da vazduhoplovi iz Rusije dolaze u Srbiju kako bi pomogli u gašenju najvećih šumskih požara. Ovog puta ruski piloti ostaju do 12. septembra. Predstavnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije Vladimir Kudrijacev.
Ja думаю, što ekipaže našega samoljota i vertolota.
Mislim da će ekipe i helikoptera i aviona koji su danas doletali na naš aerodrom Konstantin Veliki pružiti pomoć našoj srpskoj braći i rešiti sve zadatke koje stoje pred nama.
Važne i odgovorne zadaće.
Iako ovaj projekat zvanično ima izrazito humanitarni karakter, u proteklom periodu mogle su se čuti i tvrdnje kako on predstavlja i potencijalnu mogućnost za vojno zbližavanje Srbije i Rusije. Takva opcija za vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića nije realna.
Ovdje se radi pre svega o humanitarnoj poziciji jedne zemlje koja pokušava, pored osnovu, da skupi iskustva onih država koje u tom smislu imaju veće iskustva, bolja sredstva i mogućnost da pomognu. Ne verujem da u tome postoje bilo kakva konotacija približavanja jednoj ili drugoj strani.
Dodatnu zabunu u razumevanje postignutog dogovora sa Rusima i otklanjanje dilema da li u pitanju civilni objekat unosile su i neodređene izjave pojedinih političara, na primjer ministra Vuka Jeremića.
To će potpuno promijeniti važnost, geopolitičku, geostratešku, geografsku, ako hoćete, važnost ovog dela Srbije i pogotovo grada Niša.
Ljubodrag Stojadinović kaže da ovaj projekat nema nikakav geostrateški ili geopolitički značaj, već isključivo onaj kojim je namijenjen, reagovanju na prirodne i druge elementarne nepogode.
To su reči iz jedne sasvim druge riznice i one ne pripadaju niti ovom projektu, niti uspostavljanju odnosa, posebnih odnosa sa Rusijom u tom smislu, niti nečemu što predstavlja poremećaj ravnoteže, jer ta ravnoteža naprosto ne postoji. Mislim da se Srbija u političkom smislu, u svojoj političkoj poziciji, pa i u geostrateškoj, ako već hoćemo tome nalazi u jednoj neodređenoj, haotičnoj, apsurdnoj, nemogućoj situaciji i pitanje je kako će iz nje izaći. Iz nje ne može da izaći na osnovu ovog projekta, nego na osnovu jednog dobrog, realnog političkog projekta koji u sebi obuhvata sve one faktore, mislim, na sile koje mogu da pomognu da se ostvari ono što je najviše moguće, to je da Srbija opstane kao država koja može da bude u društvu sa drugim evropskim državama.
General Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost formiranje regionalnog centra za vanredne situacije u Nišu dovodi u vezu sa budućim gasovodom koji bi trebalo da prođe kroz Srbiju i želje Rusije da se obezbedi ta investicija.
Nikada nije naše rukovodstvo iskreno želelo da saopšti neke važne stvari o čemu se tu radi, uvek se to maskira sa nekakvim takvim izjavama. Naš geostrategijski položaj je značajan, mi smo na raskrsnici puteva, on je značajan i za istok i za zapad i mislim svako svrstavanje na jednu ili na drugu stranu nama u principu ne koristi.
Dakle, vi mislite definitivno da ovo nije nikakva igra između NATO-a i Rusije?
Pa, ja mislim da nije nikakva igra. Čak nisam ja ni siguran koliko bi Rusija bila protiv ulaska Srbije u NATO. Prema tome, mislim da ovde naša politika zarad unutrašnje javnosti plasira raznorazne izjave, a mi znamo da prestoje izbori.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U Podgorici je održana komemorativna sjednica povodom pogibije trojice vojnika juče na Luštici. Policija Kosova preuzima od KFOR-a kontrolu granice sa Crnom Gorom. Haški tribunal o televiziji Russia Today traži snimak intervjua sa Ratkom Mladićem iz 1995. godine. Rusija pozvala članove libijske prelazne vlade u Moskvu na pregovore o budućnosti energetskih ugovora dvije zemlje. 13 sati 59 minuta u toku, poštovani slušalci, bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.